Эклер Адаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2016 жылдын 23 октябрь кептенин экшенби күнү. Эфирде кептенин жем. Олор күнүн саагатын таазалыктарын тыңдап, олор менен сиз мен Жоксун Анын Урван таанышат. Президент Курбанулы Бердимухамедов 21 октябрда Түркменстанын карасылыгынын 25 жылдык байрамы мунасибетли иш кесилен раяттардын 1523-нүн күнөөсүн кечмек барадагы карары кол чекти. Түркмен медиясы бу карары министрлер кабинетинин кеңешлигинин мажилисинде кол чекилгенин хабар берген. Дөүлөт достону одолку күнөө кечишлерде болушу аялы тегишлүү ор башчылары күнөөсү кечилен туттоолорун якын убакытта машкаласына кугушмогуну ве соңра олорун иш менен өпчүн эдилмегин тапшырды.
Берди, сиз укук коруучу идаранын жолдошу менен бирликте күнөөсүн кечирген адамдын эхлесин туттуктуктан бошотуп олоруна якын убакытта өз өйлөрүнө машала агдаларынын арасына барар аялы эхли зарур иштери кечирген.
Халкары пул фонду Меркез Азия ве Кавказ себептерине ыктысадий өсүш перспективаларынын коушоктугун уйдурду ве өңкү совет республикаларынын реформа эдилмегине көмөк көрмөгө чакырды. Халкары пул фондунун 21 октябрда чап эден хасабатында бу эки себептин ыктысадий өсүшүнүн шу жылдыга 1.13% болжоктугу өңөшүрүлөт. Бу чаклама себептеги өсүшүн 1998 жылдан бердеги эң пес көрсөткүчтөр. Хасабат ыктысадий хаялдама эсасан чыйыр маалдардын бахаларынын петелмегинин себеп болгонугуну ве бу жагдайын Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан ве Өзбекстан аялы энергия экспорт эдиен юртлары зыян кетиргенин айтат. Бүй уртларын ыктысадиятынын 2016 жылы умуман арнанына 1% дәрежесінде өсчөктүгү сакланылар. Меркадады билен Кавказ себетінің ыктысади перспективаларына берілген бақаның пестілігінде эсасы фактор, Орсет ве Қытай ял эсасы хызматташларын ыктысади өсүшүнүн хайырлама үлен бағылыныштырылар. Бирлешен Штаттардын Горынмак секретары Аскартер өз харып серкердерлер билен дуушмак ве Демиргалык шаар Мосулу Ислам Дөөлөт топорунун экстремисттеринен ыйдынар макбарадагы 6 күнлүк күжүмүн кечисине тыйын салмак үчүн ырага келди. Картер Багдада 22 октябрда өңүнөн хабар берилмедик сапар менен келди ве 17 октябрда башланган Мосул операциясы барында Ирагын премьер-министри Хайдар Ал-Абади менен хем маслахат эдер. Картерин бу сапар Анкарада түрк лидерлери менен дуушмонун идеясына кабат келди. Ол ошол жерде Түркиянын Мосул ыйынан максимумуна кошулмак бабатта принципте бир аралашууга келгенин айтыпты. Бу Картерин шу жылы Ирага деген 3-жү сапары ве ал Американ эскеринин Демиргалык Иракта бир 50 ясаран бомбадан вефат болмогунун 2 күн соңуна кабат келди. Ол эскер Ирактагы 100 жемес Американ харбысынын арасында болуп, АБШнын жол башчылыгына кууга дарбаларын ууруктурмага көмөк эдиярды. Орсиятын Арктикадагы Ямал Ярмадасында Икландик учоруна адынан 19 адам өлүп, 3 адам яралуу болду. Хакимиятлер бу кабар 21 октябрда айттылар. Яралуу жолугчулардын бири дикучорлу Нов Уренгой облусуна кетирилди. Бейлек 2 яралуу жагдайлар агыр болгон соң вакыанын болгон жерине медицина бежергесин алыяр. Хытайын ве Орсиятын хакерлер топору 21 октябрда Бирлешен Штаттардын Гүннөгөр кенарларынан Европа ве Азия ченли мешхур вебсайтларын ийшинин кетилмегине себеп болгон кең керимли кибер хүжүмлөрүнүн жоопкерчилигин өз боюнуна алды. New World Hackers, ягъни тәзе дүнья хакерлер дийилген Twitter аркылы эдилген хүжүмүн жоопкерчилигин өз сунарлы. Эмма Абаша хакимиятлери өзлөрүнүн бу айтылган да тасдиклап билмегендиктерин айттылар. Түркмөнстанын жем ичерки өнүмүнүн өсүшү бир жыл мындан өлөл 7.5% болгонлугунан январ-сентябрь аралыгына 6.2% түштү. Бу кабар түркмөн меттууту жаратты. Эмма президент Бердимухамедов тегишлүү жол башчыларын жылдын 9 айынын жемдери боюнча берген хасабаттарын тыңдап, казанган нетижелерин умуман эрбеттерлигин айтты. Сынчылар эсасан тебиги газга даянган түркмөн ыктысадиятынын энергия нарыктарынын арзандамагынан Орсиятын түркмөн газын сатып алмагын этмегенден зыян чекенлигин айтыярлар. Халкара пул фонду Түркмөнстандын ыктысадий өсүшүнүн тутуш жыл боюнча алынганына мунун хем ашак кашшактыгын сактайар. Түркмөнстандын карасылык 25 жылдык байрамчылыгынын өңүнүн кахрманчылыклы рахметлери менен карасыз ватанын кемали келмегини ве жогору дептикүндөр менен өсмөгүн үпчүн эден ырааяттар орден медалдар менен сыйлагыланды. Президент Бердимухамедов сыйлагыланган адамдардын арасында юрдун илкинчи президенти мерхум Сапармурат Ниязовун хем бардыгын айтты. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хабарларды тыңдадыңыз. Kepler Azatlı Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemlenmegini meni ýogsan anlaýan. Bu hepdeniň esas temalary Şeýlede Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan, köp dinlenen makalalarymyz, gepleşikleriňiz Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlanmagy, Aşgabatda dollaryň bahasynyň 8 manada golaýlanmagy, Lewapda internet bökdönüşligi barada boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan kinaýa bilen ýazylan we ingliz, rus we türkmen dillerinde çap edilen Men Gurbanyň uly Berdi Muhammedow. Maňa ses beren atly makala bolsa iň köp okulan we köp tesgir ýazylan makalalaryň biri boldy. Bereketli zaman öň we soň atly video reportajymyz, ýagny täze açylan Bereketli zaman obasynyň dawarysy soglanan soňky ýagdaýy hem şu köpde köp tomaşa çekdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlary baradaky makalamyz hem köp seslenme, tesgir ýazylmagyna sebäp boldy. Siz hem web saýtymyzda sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girip söhbetdeşliklere goşulmagy, öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmagy çagyrýar. Habarlardan mälim bolýan Türkmenistanyň azyk karytlarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazar narhlarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Ozal Lewap vilayatynyň azyk karytlary barada goşan habarlar esasynda kärdeşim Hudaýberdi Halynyň berjek gürrüňinden läli.
Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlaryna azyk karytlary bir aý gowrak wagtdan beri gymmatlap gelýär. Bu gymmatlama dollaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen baglanşykly diýerler. Ýöne bu ýagdaý daşary ýurtlardan gelýän haritlara däl, ýurdun içinde öndürilýän azyk haritlaryna da täsirini ýetirýär. Hususan gündelik sarp edilýän haritlar bolan makaron önümleri Öň 3 manat töwereginde bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 4 manada golaýlady. Tügüler öň 3 manat bolsa, häzir olum 4 manat töwereginde. Hili ýokary tügüler öň 5 manatdan satylýan bolsa, häzir ony 6 manatdan ýokarda bahalaýarlar. Bu agdalan haritler bilen diňeşdirilende şekeriň narhy öňküsinden 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda 1 kilogram şeker 8-9 manat aralygynda satylýar. Onuň öňkü bahasy bolsa 3-4 manatdan geçmeýärdi. Şekeriň bahasynyň galmagy bilen düzümine şeker goşulýan tüýji köke ýaly konditer öýnümleriniň hem ählisi gymmatlady. Günü aşa dükanlara barýan. Dükana gelenimde gündelik alýan haridimi aljak bolanymda onuň bahasynyň gymmatlanygyny görýän hem eşdiýän. Bahalar her gün üýtgäp dur diýip Türkmenabatly 60 ýaşlarındaky Bahadur agaý diýär. Ýygyderli gymmatlamanyň sebäpleri näme bilen bagly bolup biler diýen sorawymyzyň jogaby häzirki wagtda Türkmenabatlylaryň arasynda iň köp gyzyklanma bildirilýän sowal bolsa gerek. Bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly sorawyň jogabyna gyzyklanma adamlaryň ertirki gününe bolan aladalaryny artdyrýar. Meniň aýlygym 700 manat aralygynda, onuň tutulýany bolsa 60 manatdan geçýär. Elime alýanym 640 manat töwereginde. Onu 3 şagy bilen näme ýetirjegimi bilenmok. Aýlyk 10% galýar diýseler, haritler 50% gymmatlaýar diýip Türkmenabatly 36 ýaşlarındaky ýaşaýjy Ikram aýdýar. Ikram işlik hem aylık kadan bilýän adam, emma hiç hili kazancy ýok. Bu häzirki wagtda günlükçi bolup işläp günni görýänler üçin azyk haritlarynyň gymmatlamagy has ýeti duýulýar. Men günümi 10-15 manat kazanyp bilsem begenýän. Ýöne azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy ölin ýagdaýy kynlaşdyrýar. Biz dukanynyň ýazdyryp alýadyk. Ýöne inni alýan zadyň üçin dukan eýelerim tiz-tizden tölemegi talap edýärler. Olaryň pulyny ýetişdirip bilen oklar diýip Türkmenabatly Kemaleddin aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlaryna käbir azyk önümleri tapdyrmaýar. Ýagny gyt haryda öwrülýär. Hususan şeker tapdyrmaýar. Ahal ýağlary hem seýrek bolýar. Olar hususy dukanlarda tapdyrsa da inni öňküleri ýaly bol hem arzan bahadan däl. Bize haritlaryň bahalarynyň galmagy barady sebäpler hakda resmiýlerden anyk bir zat eşitmek başartmady. Käwirler muny aýlyklaryň ýokarlanjakdygy bilen düşündirýärler. Käwirleri özümizde öndürilýän önümlörüň içki bazary dolu hem bökdönüşsiz üpçün edip bilmeýänligi bilen düşündirýär. Üň bu gıtçılığın üwüdünü daşardan getirilýän üýünüm bilen dolýan bolsalar, häzirki wagtda daşar ýurt süwdasynyň haýallama bilen içki üýünümiň bahalar hem artyp başlady diýip türkmen awatly telekeçi bedirgen aýdýar. Bahalaryň gymmatlama barada onuň sebäpleri hakda resmi mediada hiç hili maglumat berilmeýär. Gaýtam, resmi mediadaky maglumatlardan çen tutsaň, ýurtda adyk bolçuluguny üpçün edýän ençeme kärhanalar bolup, bularyň hemmesiniň bazary bir kemsiz dol üpçün edýänligini aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi Halilini dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Türkmen paýtagtyndan dorlaryň Garawadardaky narhlarynyň 7 manat 40 tengeden hem geçip 8 manada golaýlanyň barada habarlar gelip goýýar. Sol wagtda Abbasa dorlarynyň manadyň garşysyndaky resmi kursy öňkülügine galýar. Türkmenistanly dorlaryň Garawadaryň narhlary indi 10 aý içinde wagtda ýary ýokarlanýar. Yönü bir okorlanma garasallık bayramçılığının 25 yıllığının öngü sirasında xas saltlaştı ve yurdun ağlarlarına karitlerin bakasının hem gommatlamağını görünötüyün tähir yetirtip adatlı oğuşayan havarlarda idiler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlığı Hudaýberdi Oralov, Türkmenistan'ın 1991 yıllaki yurt garasallığına eserin beylekli respublikalarının dengeştirilenine aktisatta aydan en ürgü yüşlü respublikaların biri olup girenliğine idiler. Oralov Türkmenistan iqtisadda aydan iki ölü hem görmeyen sürücüyünün sürüyen maşinine deneyer ve yurdun geçen 25 yılı ösmen yıl yıldan pesi düşönlüğüne ediyar. Onun pikirçe bugünkü agır yağdaya gelinmeğinin esas sebebi hakiki hükümet hasap kesiyivinin bolmazlığı ulen vağlı.
Hakiki hükümet dolanışık sistemi bar yerde de bar. Bücet düzülüye, o gelecek pullar, soğulacak pullar, hemmiz hasap kesiyivediliye, ne mi yetecek, ne mi yetmeyecek, hemmisi yaşıyor.
Sinçiler Türkmenistan'ın doğrular problemalarını nevt gazın bakasının ardanlamağı, Orsiyet'in Türkmen gazını almağı besetmeği, Hıtay'a satılayan gazın olsa, dine Pekin'den alınan karız pulların hasabına gidiyenliği gali verse de yurdun bazar iktisadiyetine geçmeği iyide çekenliği ulen bağlanıştırıyarlar. Azatlık ve Azat Evropa Radyası'nın Merkez Aziz yurtları oyuncu eksperti Bruce Panner'in pikirçi Türkmenistan gazın bakası ardanlanının ve yurda geliyen altın pulun meçörü ağdalan ondan son hem edýän ul çykdajylaryny guryan gymmat baha guruluşlaryny azaltmady.
So they've been spending money freely and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money.
Panier Türkmenistan bir taraftan dollar el yeterliligin çäklendirip ikinci taraftan yurdu açmaktan, adat dolar jemgyýetine ýol bermekden ýüregürmek bilen özüni şuňky ýagdaýa alyp geldi diýär. Iqtisadçy Oralowyň pikirçe Türkmenistanyň büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzünde kadat bolup galdygy göze önüne tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentiň gol çekmegi bilen uly möçberde pul goýberilip gelindi.
Türkmenistanda jinayetçiler doğru kafin dep şu yankinyanı geliyeler, oşon bilen gol çekişiyeler, hakiki yurt bolsa onlar yerde bolmaldar.
Saat Zoralov Türkmenistan'ın iktisadiyetinde hasap kesip işinin Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik eden yıllarında ikinci, üçüncü oruna hüyüşürlüğüne delil getirip, misal üçün şol yıllar Korunmak Ministerliğinin hasabındaki yaraqların bakasının, yeni bir toporda adın hasaptan taşarda saklananlığını, gizliyinlik, yapıklık sebeplik hiç sadi anık bilip olmayanlığına ediyar.
Bir taýdan içinde aýtyp boljak da ýene şu Orsiýet, Kazakstan ýa-da ýene paparanyz näçe näme ýetýär, näme mar, näme ýok diýip. Ýöne Türkmenistan boýunça da ýa Demirgazy Koreýa we Türkmenistan we onlar ýurtlar boýunça ozatlar aýtyp bolmaýar. Hemmesi gizlenýär.
Türkmenistan Merkez Bankynyň odalky başlygy Oralowyň tasdiklemegine görä ýurtda dollaryň erkin söwdasyny çäklendirmek we zor bilen resmi kurs saklamak çäreleri diňe dollara ygtyýarly bolan adamlaryň has köp ogurluk etmegine ýol açýar. Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň işsizlik we paraxorlyk problemasy barada söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda geçiren hökümet maslahatlarynyň birini Lewap vilayetinde ýol berilen düzgün normalara hukuk goraýjy edaralaryň göz ýumanlygyny aýdyp şeýledipdi.
Saýat etrawyny bele gelen ýagdaý bilse-de näme üçin vilayetiň häkimi Joraýew şeýlem onuň ormasarlary hiç yeri çare görmeyendiler. Hukuk koruyucu idareleri ya da yürütmek boyunca yeterli iş geçirmeyendiler.
Eytem bu tankıyıttan son Lewap vilayetindeki yağday goğuluştu mu? Kerkis şehirçesinin yaşayıcısı pensiyoner gültünün yerli havarçımız Sultan Açilova aydındatları işsizlik ve parahorluk meselelerinin el ele verip saklanıp kalyanlığını tasdikleyar. Kogusi gültünün evlen sökvettöşlükten bir öylevi bilelik dedinlerin.
İşsizliğin parahorluğu getiriyandı varada aydırlaş, parahorluğun ösiyandı. Edil şuun kun sizin gözün öyle karandış parahorluk meselesine eylek yağdaydı.
Men misal çö özüm yaşlı hükümünde hasıplayan şu parahorluğa katırak çare görseler. Ayrı dinam kitte işgarlarımız. Sebebi özlerinin peydasına yuguruyor, taştan adama kömek verecek bolan yoklar. Şolara katırak zarp darip, şolara katırak tutsalar yaşlarımız işli bulur mu ka deyip fikretti. Sebebi bulur yok, aydı bilmiyor, geple bilmiyor olur. Ayrı dinam şu yaşları iş bulup dursa da.
Ne elektrik bir iş taplayan yağdayında sonra hükmanı para verip girilir mi ya da şeyle giren adamlar buluyor?
Yok, onun yok. Hükman para vermeli ya. Tanışın üstünden tanış üstünde tanıştıp mal. Şu tanışın olmasa senin işe bar, paket işken özleri almıyor onu. Ya ben aydın size dostluğa gayret et. Ben sana falan vakti coşacak şunu bir zadette yerleşse. Olur turda bir şey karamıyor olur. Sehmet bize şimdi novata dururlara karamıyor. Bulmasa şu novata dururlar. Novat boyunca ile başta 1999'larda tülüklü buldu. 17 manat 50 tengeden. Şolar şu tüle yapıyor da. Şolar zehmet bejesi bilir. Şolar novatın geldi deyip ya sana man şu yerde yer var sen al da işle deyip aytıyon adam yok. Sen özün barıp dinlemesen sen 10 yıldır sanmış o knigada adın duruyor sen soruyon adam yok. Çağırmıyorlar.
Şol 17 manat 50 tenge her yılda tölenmeli mi?
Ama her yılda yılın başında barıp banka tülüyon. Tölüyon bankiptan veriyor sonra o yatırıldı. Dava köp bolup urşçanjal köp boldu. Sonra tazeden yana 2011 yıldan zahmet bijesinde barıp dinga kompüytere geçirtirip kompüytörde adını yazdırıp pasportunu kisere ettirip tapşırıyon ettiler. Şonda da men 2012'de durdum. Meninki yok. Ava dursanam kompüterden öçürüyorlar. Bilmedim ben nerede öçürüyorum. Bana yok. Var şu men fakat özüm bilene. Men senin buyruğam alkıttım. Eltip rayona da verdim desem. Yok diye de. Yok.
Başka da öçürülen
oluyor. Başka da zahmet bir şey de şunada ne oldu dronları öçürüyorlar ki bizler de kızıkındı mı? Zahmet bir şeysinde ve öçürttün bari seni bana geldi ne oldu geldi sen şu yere şu işte işte çık mı deyip bir iş kur gözün adam yok orada.
Şu zahmet bir şeysinde mesela için bir kızıklarını gördünüz mü sonra gide gidip ne çıra adam ne oldu dur şu zahmet bir şeysinde.
Ha, onu bilmedim. Onu kızıkmadım. Yine adam ayken.
Günde varlayam şöyle.
Varlayalar. Hakimliğe barıp yüz tutsan bana iş gerek değilse bari sen zahmet bir yaşında oturttu durun o vatın gelse seni çağırırsın diye bari yazdırı kayıt diye kompüterde. Sen onu dinliyorsun adam yok.
Her gün varlattı sana peydası yok.
Yok peydası yok. Günde varlattı sana peydası yok. Kayta özüne üstüne kıyırıp başlayayım. Bana yazdığa kompüteri uçurup olmuyor. Kompüterde yazıkıldırıyor. Özümüz çağırırsa özün çağırıyorsun adam yok.
Zahmet bir yaşında işgarlarının özlerinin paralıp işe yerleştiren adamlar var adı gurun oluyor mu?
Onu hemen işitmedim. Yani şu zahmet meclisinde duran ayal mecurap kiple versem aydı. Dayısı dedi, ben özüm şunu iş, içinde işlesemem dedi. Hakikat yok dedi, ben size doğrusun aydı. Hmm. Yani bu bir adamın dedi, gözdanma işi dedi. Ben kuru bir toda dedi, yığınakları çağırıp ödeyip kiplep ödeyip. Ben ne mi dedi, bana dur dedi, yani özleri anırdan bulayalar dedi. Ben öyleyken doğrusun ait dolayalım. Pidası yok dedi, zahmet bir şeyde durunumuzu dedi. Paranı vermesen işe durup olan yok. Para versen alıyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Levapli Gülsün Enevilen geçiren Söhvet Döşlük'ümü dinlediniz. Eysem bir yağdaylar vardı, siz nahil fikirdi. Bir de yazın, telefon edin.
Өсөвитиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакте хасабымызда жазың. Бизди көздөө бөлүмүнө азат хабар жазып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жолап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте саклар. Сиз болгон вакалар барыда маалымат бериң, биз хем хабар береребиз.
Кепляр азатлык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, хептенин земинин лердиңиз. Türkmenistan'ı tədi dögrewap owalaryň gurulup ulanmağı verilýänine barada habarlar gelip bolsa. Şoňlyň bir wagtda köne owalary gereginçe etewan edilmeýänini gaýdylýar. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şolýardy. Amanmurat, siziň köp barýan Balkan welaýatyňyzda käbir owalaryň çolaryp galanyny, ol ýerden giden ilatyň şäher eteklerine ýerleşip kyn ýagdaýda ýaşaýanyny gaýdylýar. Siz şu ýagdaýlar bilen bagly anyk maglumatlar berip bilmezmisiňiz?
Baş dine Karastırlığın ilk yıllarında oğlu Hozalı Vabat'ta görüldülen yanlış iktisadi siyasi sebepli Balkan velayetinin ensemi etrafında Alayta'da bereket önkü davancı Türkmen Maşik önkü Krasnovoski etraflarının bir giden oğulları bütünlüğü çolurup kalli. Ya olmasa Ağlan etraflarının koymaz, tuvar, ıvık, Kosovo, Söyliyar oğullarının da yaşayıcısının sani belli küllü ağırlı meselen Kosovo, Krasnovoski etrafındaki en ulu oğulun değildi. O yerde bir misal 600 oruluk mektep vardı. Yine ben şu okulunun başında şu mektebe bark görünümde şu 600 oruluk mektepte cemi 12 tane okulsa koyan eken. Olum başta mektep statusu ayrılıp etrafın Gurcuovası'nın ayakı 12. mektebin filialini bağıtlandırılıp. Bir yada Kızılgay'ı ovası var. Yine Kızılgay'ı ovasının etler devri 3 tane mağlarçılık savhozunun merkezi. Hedir sol ovadaki 3 savhozun üçüp de yapılıptır. Yaşayıcıların da tas 60% eklenç iş gözlerine Krasnovorsk Nezdaviyali Senağat şehirlerinin eteklerine ya özünü boş gidiptirler.
Aman Murat, ovalarının gidiyen adamların esasen şehir eteklerinde yerleşeyenini kaydılıyor. Yani o yerlerde hem onların yaşayış şartlarının yenilerle var da havarlar gelip boğuşuyor. Eğitim bu değil yani canı var mı?
Şiyaz Bey, aynısınızdan hem hat, çöktör, göz oyunu yağdaydı. Sebebi şehir eteklerinde sol ovalar, o zor mesela bir dünyanın düzü vardı. Aydanı sol ovalarda bir yaşamağa, işlemeğe şartın dar vardı. Bir köp olsa 60-70 yüz hocalığı netlenen ovalar. O sol ovalarda şu 100 hocalığı, 60-70 hocalığı netlenen medisini punktlarım vardı. Ya da okul sahanına göre mekteplerim vardı. Karaz bir durmuşu itek sonu etme mümkünçülük vardı. Örneğin ha sonku da burada kum hem de kara ovalarına yaşayış durmuş şartlarının bütünlüğü aradan ayrılması. Mesasın iş yerlerinin bütünlüğü aradan ayrılması sebeple çol ovalara gösterilenler yüzeye kod meselem. Krasnovoski rayonuna değişikli Aktaş Ovası bir Krasnovoski etrafının merkez olan canlı pasiyologundan bol bilse 6-7 kilometre daşlıkta Krasnovoski şehrinden bol bilse 10-10 kilometre daşlıkta yerleşen işçiler pasiyologu o yerde önsel Aktaş dili patlandırılayan kuruluş materyallerini önleriyen kerhananın Çiğmal yatağı yani kariyeri yerleşiyordu. Ne şu kariyerde işleyen işçilere mi yaşayordu? Ne sonundan ama adamlar Kutçırklı'nın gelip uğradılar. Bir vaat ortası 70 hocalığın etlenen Aktaş Ovası'nın hazır yerli adamların gururum vermeğine göre mümdün uğrak hocalık yaşayordu. Yine adamlar yırmanıp dırlarına şu Aktaş Ovası'nda hâdır kuvattı. Ne hâdır avat koça var. Ne de bir elbette mektep var. Yani mum hocalığa hizmet ettirecek meddine punktu yok. Bu yeketen meddine felsirinin işleyen meddine punktu med punktu bir partlandırılıyor. Olum bir yeketen adam o mum hocalığa bulmanına 6 ay 7 ay koperdiğinde 6.000 7.000 adam oluyor. Bir yer bir yerde ikinci dönem ağıt buğuy. Çoroğlu'da en mülü problemi nüme yakın daim, nüme yakın huzurluğun kapısını krantlı yekece de daha yok. Ya olmasa oğlanın koçaları daha ervet. Mesela mektep okulçuları kesinden 2-3 kilometre yolu piyada atlamalı. Kodunu ötürk verin. Birinci klas okulçuları olanın bizi 6 yaşlı sağırır.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistandaky käbir owalaryň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimi dinlediňiz. Türkmenistanyň owalar we şäherler baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi ine Balkan welaýatyna saparda bolup gelen ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Görnüşi ýaly Türkmenistanyň bir tarapdan her welaýatda diýen ýaly Döwrewap oglar açylýa ikinji tarapdan köne bolar diýilýänler gözden düşürilýär. Bir topar adam oglaryny taşlap şäher eteklerine göçüp barýarlar. Ol ýerlerde de şertleriň juda yaramazlygy aýdylýar. Ene Aman Muradyň gurrunynyň görnüşi ýaly. Sen pikirmese ýazyň gözü bilen teretseňiz näme hil çykalga baýyny başga ýerlerem görüpýärsiňiz siz.
Owol bilen Türkmenistanyň owo ýeri digini gözüňde tutmaly, nazar almaly, sebäbi Türkmenistan asyrlar boýy owo şertlerinde ýaşap gelipdir. Türkmenler käň bir şäherçil bolmandyr. Şoň üçin hem biziň asyl mekanymyz owo, biz ählimiz diýen ýaly owany gowuryas, owany söýýäs, sebäbi şol häzirki intelligensiýa, häzirki şäher milletiniň ählisi owodan ösüp ýetişen adamlar. Şoň üçin hem Ovan şertine ayrı tin seyretmeli hakikattanım. Sebebi ovada bir topar kıyınçılıklar var. Mesela men öz ovamız alsam bayram aliyinin eteginine yağaptan su içiyaz biz. Akar yağın suunu içiyaz. Bizim yağımız bayram ali şehrinin içinden in ervet yeri de bayram aliyinin paltara salayıcı zavodunun düğününün geçik kaydiyadı. Şunu çünem ovada gara hastalık bolyadı mıdama. İkinci bir yaramaz şert. Bayram Ali kadimi şehrin üstünün otur. Bizim yaplarımız bir vaktlar üvliye olan yerlerin üstünün çekilen yaplardı. Şunun olmama mümkün her hili yokunç keseller iyidir yüze çıkıp duruyordu. Şunun şol ovanı korumalıdır. Men diyenin bir ova yönü aslında ehli ovaları korumalı. Eğer de Karavum kanalına ünsü versek Karavum kanalının her yüzünün en çime yer. Mesela kilometrler meydana hiç zat ekmeli del ve şu yerde yaşayış cayını kurmalı del değilin önkü düzgün vardı. Sebebi Karavum kanalının suyu içilen su, ağız suyu. Şol suya zayıçılık gelmedi yani şol kanalın kralarını korumalı de. Edil şolor yani ovaları korumak gerek. Ovan ovalı ilenim suunu korumak gerek. Ondan sonra üçüncülüğünü korumak gerek. Eğer de ovada üçüncülük olsa, su olsa, dükkanlar olsa, bir Tiyade adık önümler satılıp duran olsa meselim süyüt katık diyen yali. Yine de mektep olsa mengunumu şehre adımlar kayıtmayacak yali olup duur.
İni sizin fikriniz çekeğidir ki yağdaydı Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasati ne derecede doğru bir taraftan ne? Doğrudan hem doğru yap oğulur kuruluyor. İkinci taraftan hem bir topar oğulur yapılıyor. Sonunun birlikte de şeritlerin ağırdı kaydılıyor. Oğulur da iyisizliğin köpdi gaýdylar. Owa adamlaryň öňüm öndürmekde, ýa öňlerini satmakda, ýer meselesinde, mellek meselesinde kynçylyk çekýänini gaýdylar. Bu meseleler näme diýip çözülüp bilinýär?
İlki bilen men şu döwrewap diýilen söze düşünmek. Ya da döwrewap owa diýil, ýa-ni ne düşünmek? Da ol näme hili döwrewap? Sen oňa kompýuter technologiýasyny berseň, internet berseň, başga technologiýa berseň, onun özü döwrewap bolýar ahyryn. Yönü jay urmağın özü döwrewap däl. Eger de şol puly adamların özünü versen, adamların özü şol jayı gurwan bilýärler, şonu döwrewap edip bilýärler. Eger de meselem täze mektepler bolsa, mektepde dürli kurjoklar işleýän bolsa, çağalara bir bilim berer ýaly, ya da beden terbiýe, sport bilen meşgullanýar ýaly, hüner ögrünür ýaly bölümler bolsa, ine şoň özü döwrewap bolardy.
İn hakyky döwrewaplygy, doğrudan siziň diýen döwrewaplygyňyza gelmegiň açary nämede?
Açary millet bilen maslahatlaşmaly, halk bilen maslahatlaşmaly, ol ýokardan aýdylmaly däl. Meselem owa sowetleri diýilýärdi, öň häzirini geňeş. Eger şol geňeş bar bolsa, hakykatdan bir adam saýlanýan bolsa, oňa ol milleti dinlemeli, milletin sözünü eşitmeli. Yönü ol bir adamın aydını bilen bolmaya, yerli adamlar bilen gürleşsin olur neyem etmeliğini has umut bilyalar yokurdakılardan.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen türkmen owullarynyň problemleri barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsana Nurwan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyz üçin hoş sağlykda galyň.